den, det kunne jo godt være, der var nogle enkelte stykker, der aldrig har set sådan en måde at døbe før. Så er det ikke en helt ny ting i Danmark. Jeg har en historie, som gør, at jeg ved lidt om det. Det skete første gang i Danmark, i hvert fald i nyere tid, hvis man skal sige det sådan, i 27. oktober 1839 i noget, der hedder Lersøen i København. 9 styks blev døbt, temperaturen var omkring 0, så det var ikke den luksus, vi har her i dag med opvarmet vand og alt det her. Dengang mente man noget med det, og det gjorde man. Der var ikke religionsfrihed i Danmark, der var ikke sådan forsamlingsfrihed, og der var ikke sådan alle de her ting. Så de var dem, der gik i det her, de var også forkæmper for det, som vi lever i dag, hvor vi har forsamlingsfrihed, trosfrihed og sådan noget, som først kom 10 år senere. Og jeg ved, at baptister hed de her første. De var med til at kæmpe nogle slag, som gjorde, at vi har det her samfund, som vi har i dag. De har ikke fået så meget plads i historiebøgerne, fordi det passer nok bare lige ikke ind. Men jeg kender historien, fordi jeg selv har historien helt stort set næsten tilbage til. Ikke lige til det, der foregik der i Lersøen, men tæt på. Så for min familie, så er det helt normalt. Så kender vi ikke andet i snart flere hundrede år. Og det er også lidt, det ligner meget det, vi finder i skriften. Men det skal det ikke handle så meget om i dag. Vi har lige haft en valgkamp, og der var masser af emner, der kom op til overfladen. Og vi skal bare roligt, vi skal ikke diskutere politik her i dag. Det kommer ikke til at ske. Men derfor kan vi jo godt prikke lidt til vores politikere. Og de første par dage der er de første, måske den første uge, det var en stor overbud. Jeg sad derhjemme i min stue og tænkte, sig mig gang, at vi som danskere blev velhavende lige pludselig helt vildt. Milliarderne, de fløj over bordet. Der var næsten ikke grænser for, hvor godt det hele kunne blive. Det var lige før, at man tænkte, at vi kom i paradis. Så kan man læse, allerede dagen efter valget, så var der slet ikke de penge i kassen, som der var en eller anden, der havde kigget i kassen. Nej, de var der ikke. Det var lidt ærgerligt. Jeg mindes, at det er sket før. Ja, politikerne, de byder sig til med alle mulige ønsker og løfter, sådan for vores land og vores samfund, og de prøver ligesom at overbevise os sagsløse vælgere om, at lige netop de har den bedste løsning på problemerne. Og hvis ikke der er et problem, så skaber de det, så vi ligesom har noget at forholde os til. Det, der skal være lige lidt min indgang i det her, det er, at nogle politikere, de havde også sådan kristendommen med, som måske en del af løsningen på nogle af de problemer, vi har. Og andre, de kunne ikke sådan rigtig se, hvad den der kristendom, den skulle bruges til. Men de politikere, som taler positivt om kristendommen, og det er heldigvis en del, der gør, de vil gerne have, at vi værner om vores kristne kultur, den kultur, som vi har opbygget igennem århundreder eller tusind år. Og man vil gerne have lidt kristendom, sådan, men gemt lidt væk i samfundet, men ligesom sådan en undertone i det. Man vil godt have sådan lidt, kan man sige, Gud, konge og fædreland, lidt religion, men det må ikke komme til at fylde for meget, men vi smider det heller ikke helt over bord. Set fra min hjørnesofa, når jeg så sidder og ser valgdebat, som I andre måske også har gjort, jamen, så ser det jo ud som om, at man har trukket Jesus, og man har trukket Helligånden ud af ligningen i det, man gerne vil have. Så står det ligesom, så står det sådan ligesom tilbage, at eller det vi ender med at stå tilbage med, det er sådan en slags kulturreligion, når man har trukket Jesus og Helligånden ud af ligningen, for mig at se. Problemet er bare, at det har aldrig været Guds vilje, at kristendommen, den skulle blive til en religion. Aldrig nogensinde. Aldrig har den måtte blive en religion. der går sådan en historie, at på et tidspunkt så var der en på sådan en parkeringsplads foran et supermarked og holdt nogle biler, og så stod der, det er ikke så moderne mere, men førhen så skulle man køre med sådan nogle klistermærker, hvor man sådan lige atomkraft nej tak og sådan nogle ting, ikke? Så på sådan en parkeringsplads, så var der sådan en dame, der havde, der stod sådan et skilt, Jesus har svaret. Og så var der en, der tænkte, det skal jeg lave lidt fis med. Det lægger jo op til, at vi laver lidt pjat, ikke? For det er jo for langt ude. Så han gik hen og spurgte damen der, hvad er spørgsmålet? Så siger han, eller siger damen der, uanset hvad spørgsmålet er, så er Jesus svaret. Så den fik han ikke lov at fryde sig over. Så kristendommen har aldrig været ment og bestemt til at skulle være en religion, og det kan være, at det er lidt en surprise for dig, men det har den aldrig, det har aldrig været Guds plan. Kristendommen har aldrig været bestemt til at være sådan det ultimative selvhjælpsprogram, hvor vi igennem gode leveregler opnår et bedre liv og kommer i balance og harmoni med os selv og alt muligt, ikke? Det har kristendommen aldrig været bestemt til. Men det er der nogen, der samtidig ønsker, den skal være. Næste efter Jesus og korset, så er Helligånden et af de helt store emner i Bibelen. Et emne, man ikke kan gå udenom. Og det er det også for menigheden her. Helligånden er noget af det, vi taler rigtig meget om. For det er den, der giver liv og kraft. Det er den, der får trukket os væk fra det her religion. Sangeren Bono fra YouTube, han siger det sådan her. Religion, det er det, som vi sidder tilbage med, efter at ånden har forladt bygningen. Og det er så godt sagt. Hvis vi skal forstå kristendommen, så må vi ikke få styr på, hvad det er for en kultur, kristendommen er. Nej, vi må få styr på det her med Jesus og med Helligånden. Hvem i alverden er ham Jesus? Hvad var meningen med ham? Og hvad var meningen med den her Helligånd? I Johannes evangeliet kapitel 14, der begynder Jesus at tale om, at han ikke længere skal være på den her jord. Han havde samlet en mindre flok tilhængere. Det var gået op for dem. Vi står måske over for noget stort. Det kunne være ham her, Messias, som vi har ventet på i rigtig mange hundrede år. Det kunne være. Han går jo godt nok rundt og siger det, så måske har han ret, måske taler han sandt. Måske er det i virkeligheden Messias. Og det kunne også se sådan ud. Men Jesus, han begynder i, vi har jo evangelierne, det er sådan nogle beretninger fra Jesu liv og tjeneste. Og her i Johannes 14, så begynder Jesus advare dem om, den her fest, vi har nu, den får en brat afslutning. Jeg kommer til at dø af det her. Og han prøver at forklare sin disciple, hvad der så kommer til at ske. Og det skal vi lige læse om i Johannes kapitel 14, vers 15-17. Så jeg kan stille skarp på det. Så siger han sådan her. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Jesus, han kom her til jorden for at vise os, hvem Gud er. Det er så at sige Gud i en menneskelig krop, for at vise os et billede af, hvem Gud er. Men Jesus, han vil forlade jorden igen, fordi han ligesom var begrænset af sin fysiske krop. Og han var sådan en fyr, der tænkte globalt, tænker jeg. Selvom han holdt sig dernede i Israel, så tænkte han globalt, hvordan griber vi det her an? Hvordan får vi det her lille noget, vi har skabt her i Israel, hvordan får vi det til at blive til noget stort? Så han tænkte globalt, hvordan, Hvordan bliver jeg, med et moderne ord, verdens første globale influencer? Det er ikke influencer, det er ikke en sygdom, det er noget moderne, noget jeg har lært her for nylig, at der er nogen, der rent faktisk lever af at være influencer, som, og det er sådan noget, jeg forstår det ikke helt, men det han gør, det er, at Jesus, han trækker sig, jeg trækker mig tilbage, jeg trækker mig ud af den her verden, til gengæld, så sender jeg Helligånden. Jeg tilbyder mine følgere Helligånden, at den kan komme og bo i dem. Og det står hernede i vers 23 i det samme vers. Jesus svarede, fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil min far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. Jesus tilbyder sine følgere at komme og bo i dem. Jeg sagde før, at Jesus, han var sådan måske verdens første globale influencer. Lige nu har Jesus cirka 2,2 milliarder følgere i verden. Og der bliver flere hver eneste dag. Det synes jeg da, det er ganske godt gået. Af en fyr, der hverken havde mobiltelefon eller computer eller noget som helst, at være kommet så langt. Han har selvfølgelig haft 2.000 år til det. Jeg håber, I kan følge mig. Profeten Ezekiel, han beskriver det her med Helligånden, at det er en forudsigelse af, at Helligånden, den skal komme og bo i os. Og det kunne jeg godt tænke mig at læse fra Ezekiel kapitel 36. Der bliver sagt sådan her i vers 26 og 27. Jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige, og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stadige stenhjerte ud og give jer et nyt og lydigt hjerte. Jeg vil give jer min ånd, så I adlyder mine love og gør, hvad jeg befaler jer. Helligånden, den er ligesom sådan et nyt indre kompas, vi får ind i os, vi kan få ind i os, om vi vil. Et almindeligt kompas, som dem af os, der har været spejdere, eller løb orienteringsløb, eller andet, har haft i hånden, vil vide, at når vi i hvert fald er her på den nordlige halvkugle, så peger pilen altid imod nord. Når vi får Helligånden ind i os, så bliver den en slags kompas inden i os. Helligånden har mange opgaver, men en af de opgaver, den har, en af de opgaver, den hjælper os med, det er, at den bliver en slags indre kompas. Og så vil den altid med sin stille sagte stemme pege hen på Jesus og minde os om hans gode eksempel. Hvis vi så vælger, og det er nemlig altid et valg, hver eneste dag er vi på valg. Men hvis vi vælger at følge åndens stemme i os, så vil vi opleve, at vi over tid forvandles indefra og ud. At vi oplever en indre forvandling. Carsten snakkede før om, tror jeg det var, Carsten der sagde, at vi skulle blive Jesu disciple. Vi er i en livslang læring, efter at vi har givet vores liv til Jesus, efter at vi er blevet døbt, så er vi i en livslang proces, hvor vi bevæger os hen imod at ligne Jesus mere og mere. Og jeg har en drøm om at komme til at ligne Jesus så meget. Ikke med mellemlystig udseende og stort skæg, som jeg tænker, han har gået rundt med, men i den måde, jeg er på, at det vil blive svært kende forskel. Det er mit mål for livet. Er jeg en af de mål, jeg sætter mig i mit liv, at der vil jeg gerne nå til. Jeg er der ikke helt endnu. Der er stadigvæk ting, der kan korrigeres. Men jeg arbejder på det, og det er det, som ånden den tilbyder. Det vil altid være vores egen valg, om vi følger Helligåndens kompas, Helligåndens indre stemme, eller ej. Det vil altid være et valg, vi skal træffe i hver eneste situation. Og man kan blive ret dygtig til at lytte til den her stemme, og man kan også bare vælge at overhøre den. Men det er kun, hvis vi følger Helligåndens stemme, Helligåndens kompas, at processen vil lykkes for os. Sådan at vi forvandles indenfra og ud. Sætter vi processen i stå, så er det selvsagt, så sker der bare ikke mere. Men hvordan er det så lige, at man får Helligånden sådan til at bo inde i sig? Hvordan er det lige, det sker? Ja, så må vi ligesom tilbage til Bibelen for at finde ud af, hvad er ligesom, kan man sige, praktikken i det? Hvordan gør vi det? Hvordan hænger det sammen? I Apostlenes Gerninger, der er masser af beretninger om det her. Det er et af de allerstørste emner i det nye testamente, som også i det gamle testamente, det her med Helligånden. Men Apostlenes Gerninger kapitel 8, vers 4-8, der står, der læser vi om en fyr, der hedder Philip, som på grund af forfølgelse, så var han endt i et sted lidt op nordpå, der hed Samaria. Står sådan her. De disciple, som nu er blevet spredt, forkyndte budskabet om Jesus over alt, hvor de kom frem. Philip kom til byen Samaria og fortalte folk der, at Jesus var Messias. Store menneskeskarer lyttede opmærksomt til, hvad han havde at fortælle, for de så de mirakler, han gjorde. Mange onde ånder blev drevet ud og forlod deres ofre med høje skrig. Mange handicappede blev helbredt, og der blev stor glæde i byen. Vi læser også vers 12 og 13. De mennesker, som ved at høre Philips budskab om Guds rige var kommet til tro, på at Jesus er den lovede Messias, lod sig døbe, både mænd og kvinder. Også Simon kom til tro og blev døbt, og han fulgte i hælene på Philip overalt, hvor han gik, og han var meget imponeret over de tegne mirakler, som Philip udførte. Se, Philip her, han var flygtet fra Jerusalem. Der var udbrudt forfølgelse. Det var lige pludselig blevet farligt at være kristen og bo i Jerusalem. Og han, tænker jeg, løb alt, hvad han kunne, alt hvad rammer og tøj kunne holde, for at komme væk fra den her forfølgelse. Man blev et hoved kortere af den slags ting. Men han når til det her sted, Samaria, og han begynder at fortælle om sin tro, og samtidig praktiserer han sin tro med Jesus som forbillede. Han havde set, hvad Jesus han gjorde, når han gik rundt og fortalte, at han var Messias. Han blandt andet helbredte mennesker på hans vej. Philip her, han var ikke nogen hvem som helst. Han havde godt fat i evangeliet. Han havde set, hvad Jesus gjorde. Han havde forstået, hvad det handler om. Og mange, mange mennesker blev overbevist om, at dette med at blive en følger af Jesus var en rigtig god idé og en rigtig god beslutning. Men af en eller anden grund, så har han ikke rigtig fokuseret på det her med Helligånden, at det nu var også en mulighed for de her nye troende. At de nye kunne få Helligånden som en indre vejleder, som et indre kompas. Det havde han ikke lige, jeg ved ikke om han er for travlt, eller han har glemt det i forbifarten, eller historien melder ikke noget om det. Vi ved bare, at det skete ikke rigtigt. Rygterne om Philips store arbejde, det når ned til Jerusalem. Og på en eller anden måde, så må rygtet om Helligånden, at Helligånden ikke var faldet på de nye troende, også have nået dem. For hvis vi læser i samme kapitel, vers 14-17, står sådan her. Da apostlene i Jerusalem hørte, at folk i Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen. Så snart de var ankommet, begyndte de at bede for de troende, at de måtte få Helligånden. For indtil nu var Helligånden ikke faldet på nogen af dem. De var kun blevet døbt til at tilhøre Jesus som deres herre. Peter og Johannes lagde nu hænderne på dem, og de fik Helligånden. Apostlene i Jerusalem, de sender Peter og Johannes til Samaria for at hjælpe Philip. Og nu begynder Helligånden at tage bolig i de nye troende. Og det der med Helligånden, det der med at Helligånden kan tage bolig i os, det er selve essensen af kristendom. Det er selve grunden til, at Gud han sendte Jesus her til jorden, for at vi skulle få lov at have Guds Helligånd boende i os. Det er det hele handler om. Hele Guds projekt med at sende Jesus til jorden mundede ud i, at vi fik en mulighed, som vi ikke havde før. Muligheden for at få Guds egen ånd boende i os. Og det er en fantastisk gave for dem, som har oplevet det. Og som, kan man sige, introverte og reserverede danskere, ja, så er vi lidt forskrækket over sådan noget her med ånd, ikke? Vi trækker os straks lidt tilbage. I andre kulturer, så har man nemmere ved det her med ånd. Jeg nævnte før, der var 2,2 milliarder kristne, følgere af Jesus. Folk, der har forstand på statistik, de siger, at sådan omkring knap 1 milliard af de her kristne, af de her 2,2 milliarder, de ved med sikkerhed, at de har ånden boende i sig som et indre kompas. Nu er det ikke sådan, at resten, de slet ikke har Helligånden, for der er ikke nogen, der kommer til Jesus, uden det er ved Helligåndens hjælp. Så den er aktiv, den er levende i alle mennesker. Gud har skabt os med en eller anden form for tomrum, en eller anden form for rum, hvor Guds ånd kan få en eller anden plads og trække os i nærheden af Gud. Men det her, som vi kalder en pinseoplevelse, det er ligesom, kan man sige, en ekstra gave, som Gud han rigtig gerne vil give alle sine børn. Det er bare ikke alle, der helt har fået styr på det. Ligesom vi læste her i Samaria, så er der en mulighed for at være kristen og være en god kristen og alt muligt. Men at Gud stadigvæk ligesom har mere i gaveboden til os. I andre kulturer, så er man nemmere ved det her med ånd. Og størstedelen af de her kristne, som har, kan man sige, ånden boende i sig, de befinder sig i Afrika og i Sydamerika og i Asien. Imens at Europa og Nordamerika, det er sådan halter rimelig meget bagefter. Der er vi det, vi kalder kulturkristne. Og det var bare ikke Guds plan. Det var ikke det, Gud havde tænkt sig. Vores fine kristne kultur afskærer os desværre lidt fra den her mulighed. Så jeg vil lidt godt opfordre os til at smide lidt den der fine, polerede overflade, den her fine kristne kultur lidt over bord og søge efter det her med Guds ånd, for det er så vanvittigt livsforvandlende. Jeg kan kun opfordre til, at vi kommer ud af vores åndsforskrækkelse og får Guds ånd til at bo i os. Jeg er evigt taknemmelig for, at den dag jeg blev døbt i 1975, nu kan jeg ikke lige selv overhovedet regne ud, hvor lang tid siden det er, at der var nogen, som var så troende, at de kunne lægge hænder på mig, og jeg fik den ånd ind i mig. Og jeg ved, at det skete den her dag. Og jeg er altid parat til at formidle gaven videre. Med håndspålæggelse og bøn, som I har set praktisere her. Og man behøver ikke at være døbt først. Der er ingen teologi for det. Ud med kulturkristendom. Jeg synes, vi skal give den et ordentligt spark bagi. Og ind med Jesus og Helligånden. Det er det, der forvandler den her verden. Det er det, der forvandler. Det, der stille og roligt er ved at forvandle Sydamerika. Det, der stille og roligt er ved at forvandle Afrika og Asien. Det kan også skabe en kolossal forvandling i os i Danmark, hvis vi åbner os op for det. Men valget vil hver eneste dag være vores. Amen.